Já, þessir félagarínir, vinnu félagarínir, það hafa bara verið menn hér úr sveitinu, var það ekki, voru nokkur aðkomi menn þar?
Þetta voru, þeir voru, við vorum tveir hér úr sveitinu.
Nú, já.
Já, hinir voru úr Nesjum og Höfn, verkstjórun úr Reykjavík og hérna flokkstjórinn.
En
þetta voru allt ágætir menn. Meir og minna menntað en margir þeirra og þetta var nú á þeim árum þegar að baráttu málum voru sem heitust ungmennafélögin þá nýreisin á legg fánamálið í baráttu sjálfstæðismálið og svo og svo
En þú hefur ekkert verið að segja þeim þessum aðkoðumannum svona ýmsa sögur sem gengu hér í sveitinu og þú hefur heyrt áður fyrr
Já, ég man það nú ekki það má vel vera Það hafi verið.